电棒战。Fandaharana tolotry ny fiangonana batista biblika eto Madagasikara. Faly indray izay mandray anao amin'izao fandaharana izao. Inona indray ary ny fampianarana fotom-pinoana eto amin'ny pastera Ajy aminao anio? Zao ny fanontaniana ka ianao tsara ary. Fomba hoana moa no afantarantsika fa tenin'Andriamanitra amin'ny Baiboly? Eritrereto ary izay valiteninao a mialohan'ny fanazavana ny fampianarana.
Tsika indray a tonga amin'izao fotoana izao izay anoizantsika ny fianarana ny fotom-pinoana kristianina amin'ny alalan'ny fomba fampianarana antsoina hoe katesisma na katesizy, izay tsy inona tsy akory fa fampiasana fanontaniana sy valiny, izay tena hoe mamehy ao anatin'ny fehezanteny tsotra, ao anatin'ny fehezanteny fohy ny fampianaran'ny Baiboly a mikasika ny lohahevitra anankiray. koa ny lohahevitra faharoa lehibe misy atsika izao a dia ny amin'ny soratra masina na ny tenin'andriamanitra izany, ka raha hitantsika tokoa tamin'ny lasana fa ny anome voninahitra an'andriamanitra sy ny ifaly amin'andriamanitra no atompisintsika olombelona dia efa nojerentsika, efa noresantsika fa ny tenin'andriamanitra izay voarakitra ny soratra ao amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao a no fitsipika tokana manoro antsika ny fomba hanomezana voninahitra an'andriamanitra sy hifaliana aminy mandrakizay. Ary ao anatin'izay a dia noresantsika manokana ny fanontaniana toy ny hoe iza no nanoratra ny baiboly a, dia ampatsiahivana amintsika hoe ny soratra masina rehetra dia avy amin'ny tsindrimandrin'andriamanitra na hoe notsofin'andriamanitra, teny aloka ny vavan'andriamanitra. Noresahana tamintsika ihany koa ny fomba nazona ny baiboly hoe ho ampelatanantsika dia hoe ny teny avy tamin'andriamanitra ny olona arak'izay notarian'ny fanahy masina azy. Ary vokatr'izay hoy isika tamin'ny lasana dia tena azo itokisana tokoa ny baiboly a ary ampitanteraka sady tsy mirakitra fahadisoana. Ary ataoko ry havana fa tena zava-dehibe amintsika no horesy lahatra amin'izay hoe tena tenin'andriamanitra ny baiboly, satria ny zavatra rehetra izay inontsika izay mety isy fiatraikany amin'ny fitondrantenantsika ihany koa dia azontsika avy amin'ny baiboly na ny tenin'andriamanitra avokoa. Miankina tanteraka amin'ny nanehoan'andriamanitra ny tenany a amin'ny alalan'ny soratra masina dia ny baiboly izany. Ka tena zava-dehibe izany hoe tena resy lahatra tsika hoe tena tenin'andriamanitra tokoa io baiboly io. Ka manoloana an'izany indrindra dia misy fanontaniana manaraka izay mahakasika ny baiboly na ny tenin'andriamanitra izay hojerentsika anio, dia ny hoe fomba hoana no afantarantsika fa tenin'andriamanitra ny baiboly. Fanontaniana zany dia hoe fomba hoana no afantarantsika fa tenin'andriamanitra ny baiboly. Ny valiny zany fanontaniana zany dia hoe ny baiboly ihany no maneho fa tenin'andriamanitra izy amin'ny toetry ny fampianarana raketiny, amin'ny firaisan'ny fizarana samihafa ary amin'ny asany izay manova ny mpanota sady mampandroso ny mpindo. Valiny izany dia hoe ny baiboly ihany no maneho fa tenin'andriamanitra izy amin'ny toetry ny fampianarana raketiny, amin'ny firaisan'ny fizarany samihafa ary amin'ny asany izay manova ny mpanota sady mampandroso ny mpindo. Ny andininy fanarahidy izay mifanaraka amin'izany valim-pantaniana izany a dia hitantsika ao amin'ny Hebreo toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo. Hebreo toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo manao hoe fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, sady mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Hebreo toko faefatra andininy faharoa ambin'ny folo, fa velona sy mahery ny tenin'andriamanitra ka maranitra noho ny sabatra roa lela ary manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy, ny tonona sy ny tsoka, sady mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Koa fomba hoana zany no afantarantsika fa tenin'andriamanitra ny baiboly? Ny baiboly ihany no maneho fa tenin'andriamanitra izy amin'ny toetry ny fampianarana raketiny, amin'ny firaisan'ny fizarany samihafa ary amin'ny asany izay manova ny mpanota sady mampandroso ny mpino. Koa voalohany indrindra zany a dia ny baiboly ihany no maneho fa tenin'andriamanitra izy amin'ny toetry ny fampianarana raketiny, amin'ny toetry ny fampianarana raketiny. Teny avy amin'ny fanahy masina ny tenin'ny baiboly a, ka tena tsy hain'ny olombelona ho azavaina amin'ny heri ny fisainany olombelona fotsiny ihany. Tsy fahendreny izao tontolo izao tsinona, fa fahendren'Andriamanitra no raketin'ny Baiboly. Ary izay indrindra ohatra no lazainy Paoly Apôstôly, izay isan'ny mpanoratra ny Baiboly a, ao amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahenina sy andinin'ny fahafito, raha milaza izy hoe anefa ozy izy milaza fahendrena amin'ny efa matanjaka izahay a, fa tsy ny fahendrena izao tontolo izao na ny amin'ny mpanapaka izao tontolo izao izay olona mialevina, fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izahay a, ka maneho zava-miafina dia fahendrena izay nafenina sady voatendrin'Andriamanitra ho vonina itsika talohan'ny nanaovana any izao tontolo izao. Izany hoe milaza mazava tsara zany Paoly fa fahendrena avy amin'Andriamanitra no nambarany ary voasoratra ao anatin'ny Baiboly fa tsy ny fahendrena izao tontolo izao. Ary noho izany indrindra zany dia zavatra ara-panahy no resahan'ny Baiboly, ka amin'ny alalan'ny fitsilovan'ny fanahy masina ihany no azontsika matakatra izany zavatra ara-panahy izany. Izay le toetry ny fampianarana araketin'ny Baiboly, zavatra ara-panahy izay tsy ho fantatsika mihitsiny raha tsy amin'ny alalan'ny fitsilovan'ny fanahy masina ihany. Donto sy no amaizin'ny ota tokoa ny sain'olombelona rehetra, any ka tsy ho azony mihitsiny ary tsy ho ekeny mihitsiny izay lazainy tenin'Andriamanitra fa tena hoe fahadalana ho azy zany raha tsy ny fanahy masina no miasa ao anatiny a, manilo ny sainy amantarany ny hevitry ny soratra masina. Fa rehefa tsy lovy ny fanahy masina kosa ny sain'ny olona anankiray a, dia tonga toy ny mpanao salamo izy ao amin'ny salamo fahasivy ambin'ny folo amin'nyzato andinin'ny fa valo ambin'ny folo, izay milaza hoe ampahirato ozy izy ny masoko mba ahitako zava-mahagaga ao amin'ny lalanao. Izany hoe rehefa ny fanahy masina zany manilo ny sain'ny olona anankiray, rehefa Andriamanitra zany mampahiratra ny masom-panahiny, de tena mahita zava-mahagaga izy a, izay tsy hita naiza naiza fa ao amin'ny soratra masina irery ihany. Iteny toy ny mpanao salamo ihany koa izy eo amin'ny andinin'ny fahatelo ambizato amin'izany salamo fahasivy ambin'ny folo ambizato zany hoe endreny amamin'ny teninao raha andramako, mihoatra noho ny tantely ambavako aza. Ary tahaka ny Davida ao amin'ny salamo fahasivy ambin'ny folo kosa de milaza izy manomboka amin'ny andinin'ny fahafito hoe tsy misy tsiny lalàny Jehovah, mahatoky ny teny vavolombelon'i Jehovah, mahitsy ny fandidian'i Jehovah, madio ny didin'i Jehovah, marina ny fitsipik'i Jehovah. Eny, mahitany zany amaminy sy atsara ny tenin'Andriamanitra zany tokoa ny olona anankiray a, rehefa tsy lovy ny fanahy masina ny sainy, rehefa ampahiratin'Andriamanitra ny masony ka mahafantatra ny amin'ny fampianaran'ny soratra masina tokoa izy. Tsy ny toetry ny fampianarana raketiny ihany no anehoan'ny Baiboly fa tenin'Andriamanitra izy, fa maneho an'izany ihany koa ny firaisan'ny fizarana samihafa ao anatin'ny Baiboly. Ny firaisan'ny fizarana samihafa ao anatin'ny Baiboly a dia maneho ihany koa fa tenin'Andriamanitra izy. Ny atsontsika hoe Baiboly dia fitambarana boky izay miisa enina ambempolo, ka nampanoratin'Andriamanitra nandritry ny dimanjato sy arivo na eninjato sy arivo taona teo eo. Ary manodidina ny efapolo no isan'ireo olona mpanoratra izay niaina tamina vanim-potoana samihafa, niaina tamina toerana samihafa, sady karazan'olona samihafa rahateo. Nisy mpanjaka, nisy mpitarika, nisy mpahay lalàna, nisy tantsaha, nisy mpiandriondry, nisy mpanjony sy ny sisa izay nampiasain'Andriamanitra mba hanoratra an'io Baiboly io. Ary ny Jiosy moa dia nizara telo ny testamenta taloha, de ny lalàna izany na ny pentateoka ozy isitsika na ny boky dimy soratan'ny Mosesy a, de faharoa manaraka an'izay ny mpaminany a, ary fahatelo a dia ny salamo izay manarona an'ireo boky tolon-kira anakidimy. Ao amin'ny Lioka toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby efapolo no ahitantsika an'izay fizarazaran'i Jiosy ny testamenta taloha izay. Kanefa na de mizarazara toy izany ary ny testamenta taloha de misy firaisany, misy fiombonana ireo fizarana ireo, satria samy milaza an'i Jesosy Kristy avokoa ny soratra masina rehetra. Jesosy izy tena no nilaza sy nanamarina izany fony izy nitsangana tamin'ny maty ao amin'ny Lioka toko fahefatra amby roapolo, eo amin'ny andiny fahafito amby roapolo, de nilaza izy hoe nanomboka hatramin'ny Mosesy sy ny mpaminany rehetra izy ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza azy ao amin'ny soratra masina rehetra. De torak'izay koa ny eo amin'ny andiny fahefatra amby efapolo ao amin'izany Lioka toko fahefatra amby roapolo zany, milaza hoe dia ho izy taminy, izao ny teniko izay nolazaiko taminareo, fony mbola tao aminareo aho fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratanay teo amin'ny lalàny Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Izany hoe ny fizarana isan'isany ao amin'ny soratra masina izany a de miresaka, milaza, manambara an'i Jesosy Kristy avokoa. Ary ao amin'ny Jaona toko fahadimy a andiny fahasivy amby telopolo de mbola milaza ihany Jesosy hoe dinihanareo ozy izy ny soratra masina satria ataonareo fa ao aminy ho anananareo fiainana mandrakizay, ary ireny, zany hoe ireny soratra masina ireny no manambara ahy, manambara an'i Jesosy avokoa ny soratra masina rehetra. Koa mahita an'izany firaisan'ny fizarana samihafa ao amin'ny baiboly zany zany sika, satria ny fizarana isan'isany ao amin'ny baiboly a dia miresaka, manambara an'i Jesosy Kristy avokoa. Koa io baiboly io zany na dia misy boky enina amby enimpolo ary mandrafitra azy a dia tantara anankiray izy io. Tantara n'inona? Tantara ny fanorenan'Andriamanitra telo zay iray ny fanjakany a, ka tanteraka tokoa izany a amin'ny alalan'ny tantaram-panavotana na ny tantaram-pamonjena izay anafahan'Andriamanitra ny mpanota amin'ny fahefany maizina ho ao amin'ny fanjakany zanany malalany dia Jesosy Kristy. Koa ny boky tsirairay avy sy ny fizarana samihafa ao amin'ny baiboly zany dia mifandray amin'izany tantaram-panavotany zany avokoa. Ary zany firaisana mahagaga hita ao amin'ireo boky enina amby enimpolo mandrafitra ny baiboly zany, na de samihafa tohinina azy ireo mpanoratra, na de samihafa aza ny vanim-potoana nanoratana, de tena maneho fa tsy vokatry ny sain'olombelona fotsiny ihany io baiboly io fa tena tenin'Andriamanitra tokoa izy io. Fa tsy izay ihany fa misy fomba fahatelo ihany koa izay mampafantatra antsika, izay maneho amintsika fa tenin'Andriamanitra tokoa io baiboly io a de ny asany izany, ny asany io tenin'Andriamanitra io. Ary manambara ny mahatenin'Andriamanitra ny baiboly ny asany, ny asany na amin'ireo mpanota na amin'ireo efa mino. Koa voalohany indrindra, ny baiboly no fitaovana ampiasain'ny fanahy masina amin'ny asa fiterahana indray sy fanavozana ny fon'ny mpanota. Ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo ohatra de milaza ny apôstôly hoe fa teraka indray ianareo ozy izy tsy amin'ny vo mety oloha fa tamin'ny tsy mety oloha dia ny tenin'Andriamanitra izay velona sady maharitra. Mitovy amin'izay ihany koa ny ambaran'i Jakoba ao amin'ny Jakoba toko voalohany andininy fa valo ambin'ny folo, zany hoe ny tenin'Andriamanitra zany no fitaovana ampiasain'ny fanahy masina iterahana indray sy anavozana ny fon'ny mpanota ho tonga fo vaovao. Rehefa toriana ny teniny baiboly de voatsindrina ao am-pony ny olona izay mandre izany. Afaka jerenareo ny asan'ny apôstôly toko faharoa andininy fahafito amby telopolo, rehefa nitory teny Petera de voalaza mazava hoe voatsindrina tao am-pony ny olona. Ary torak'izany koa hitantsika ao amin'ny Lioka toko fahefatra amby roapolo andiny faharoa amby telopolo fa rehefa Nazavain'i Jesosy ny hevitry ny soratra masina izay mikasika ny tenany dia nangorakoraka ny fony izay miaino azy. Nisy asany tao am-pony izay niaino an'i Jesosy, izy ireo lahy mpianatra niaino an'i Jesosy nangorakoraka ny fony rehefa niaino ny famoakevitry ny soratra masina izy. Ary izany asany tenin'Andriamanitra izany, izany indrindra no hamaritana ny Baiboly ho teny velona sy mahery, araka ny andinin'ny fanalahidy izay efa noresahana tamintsika teo, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ao amin'ny Jeremia indray, Jeremia toko fahatelo amby roapolo andiny fa sivy amby roapolo, dia hoarina amin'ny kanota io tenin'Andriamanitra io, kanota manorotoro ny vatolampy, izay no asany io ny tenin'Andriamanitra io, velona sy mahery izy. Misy asany eo amin'ny fiainan'ny olona ny tenin'Andriamanitra. Kanefa ny tsy amin'ny mpanota ihany fa faharoa manarak'izay dia miasa amin'ny fiainan'ny mpino ihany koa ny tenin'ny Baiboly, ary fototry ny fitomboana amin'ny fahamasinana izany tenin'Andriamanitra izany. Ao amin'ny Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faharoa ohatra dia milaza indray ny apôstôly hoe tahaka ny zaza voateraka dia maniry ny ronono tsy mitapoka, de ny teny zany tenin'Andriamanitra mba hitombonareo amin'izany ho amin'ny famonjena. Ary Davida mpanjaka ao amin'ny salamo fasivy ambin'ny folo de miresaka an'izany asan'ny tenin'Andriamanitra izany a eo amin'ny fiainan'ny mino. Miresaka izy hoe mamelombelona ny fanahy, miresaka izy hoe mahendry ny tsopo, milaza izy hoe mahafaly ny fo, mampazava ny maso ny tenin'Andriamanitra. Ary fony nivavaka ho amin'ny mpianan' Jesosy Kristy ka nangataka ny amin'izay hiarovana azy ireo amin'ilay ratsy sy amin'ny fianjadiana izao tontolo izao, dia niteny Jesosy ao amin'ny Jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fafito ambin'ny folo, manao hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana. Ny teninao no fahamarinana, ny teniny Baiboly no anamasinan'Andriamanitra ny fitondrantenantsika, ka ny fitandriamantsika izany tenin'Andriamanitra izany no hiarovantsika ny lalaka le antsika tsy ovoaloto, araka ny salamo fasivy ambin'ny folo ambizato andinin'ny fasivy. Koa tena maneho indrindra ny maha tenin'Andriamanitra ny Baiboly tokoa zany a ny asany, ny asany amin'ny mpanota sy ny asany amin'ny mpino. Kanefa ny na dia eo aza ireo profo rehetra nolazaintsika teo izay maneho ny mahatenin'Andriamanitra ny Baiboly, dia tsy ho resy lahatra amin'izany mihitsy ny olona anankiray raha tsy mifanahy masina no mitarika azy ahita sy anaiky ny fahamarina ny tenin'Andriamanitra. Tsarontsika tokoa fa efa nilaza tamin'ny mpianan'i Jesosy fa ny fanahy ny fahamarinana, ny fanahy masina izany, no mitaridalana ho anareo izy izy ho amin'ny marina rehetra, araka ny Jaona toko fahaenina ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary araka ny hitantsika teo tao amin'ny Jaona toko fahafito ambin'ny folo andinin'ny fahafito ambin'ny folo, dia ny tenin'Andriamanitra voasoratra ny Baiboly izany fahamarinana izany. Koa izay ary no fanontaniana sy valiny ho antsika anio, raha manontany zany tsika hoe fomba ahoana no afantarantsika fa tenin'Andriamanitra ny Baiboly, ny valiny zany dia hoe ny Baiboly ihany no maneho fa tenin'Andriamanitra izy amin'ny toetry ny fampianarana raketiny, amin'ny firaisan'ny fizarana samihafa, ary amin'ny asany izay manova ny mpanota sady mampandroso ny mpino.
Oh, I don't.
Sotra anao nanaraka amin'ny fandaharana. Raha manana zavatra ambara ianao na fanontaniana dia afaka miresaka mifantana amin'ny pastera Hajaralambomanana izay nitondra fampianarana teo anao amin'ny numero 034 49 809 46. Andriamanitra ny hitahanao lalandava mandra-piony ray ary. Natolotry ny fiangonana batista biblika ianao teo teny fiainana, teny mpamonjena.